Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova i 6 minuta.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and...
Da se vremena menjaju, kako je pevao Bob Dylan, možda je potvrdio i Nobelov komitet kada je doneo odluku da ovaj svetski poznati i priznat kantautor dobije Nobelovu nagradu za književnost. Ipak ostaje pitanje zašto je ova odluka donela toliko polemika, zbog čega je Dylan za sve ove godine ostao u senci kao pesnik u odnosu na Dylana muzičara. O svemu tome u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Dobrodošli, ja sam Tamara Krstić, a gosti koji će razgovarati danas sa mnom o Bobu Dylanu, o Nobelovoj nagradi za književnost, o poeziji, rock poeziji i o tome koliko se svet pa i sama književnost promenila ovom odlukom, su Vladislav Bajac, pisac, izdavač autobiografije Boba Dylana, Hronike, prvi deo. Dobar dan.
Dobar dan.
I pesnik i književni kritičar Marijan Čakarević. Dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Možda da počnemo najviše od istorijata Nobelove nagrade za književnost. Naime, postoje mnoge odluke koje su bile diskutabilne u istoriji dodeljivanja ove nagrade. Mnogi novinari, publicisti, mnogi pisci koji su pisali pre svega memoare su dobili ovu nagradu, a čini mi se da nikada nije bila toliko izazvana polemika i podeljenost u javnosti kao ove godine kada je Bob Dylan dobio ovu nagradu. Zašto, Vladislave?
Pa mogu samo da pretpostavim, ne sme ništa da se tvrdi u ovakvim situacijama. Sigurno je dobio jedan izvučeni kvisko, lakše oruđe za baratati zapravo, jer evo razmislite o tome da treba da kritikujete književnika kojem je biografija književna, jel, od početka do kraja, i da budete oštri u oceni toga da nije zaslužio nagradu. Samo po sebi se podrazumijeva da bi to teško išlo, zato što bi se uvijek stvari ne samo postavile polemički, nego bi se shvatile kao udarac u srž književnosti, a onda bi se počelo da priča o ukusima i onim irelevantnim stvarima u književnosti. Ja bar tako vidim stvar. Dijelan je ipak prevashodno u javnosti bio prisutan na jedan drugi način, izrazito drugi način i drugačiji način, i on je nekako lako potpao pod ovakvu priču, i naravno mislim da je čak i jedna vrsta žrtve. Sad on i ovim posljednjim postupcima biva prisiljen sad već i taktički da se ponaša, očigledno, jer ovo je malo, kako bih rekao, istrglo se iz ruku. Sva ta polemika koja je napravljena, ja lično mislim da je potpuno veštačka i nepotrebna, jer se svodi na zauzimanje strana. A u ozbiljnim stvarima to ne bi trebalo da se radi, međutim to se dogodilo, i sad i mi ovdje kad pričamo sigurno prvo moramo da kažemo da mi možemo da zauzmemo stranu, ali je smisao u tome.
Marijane, često su odluke Nobelovog komiteta pripadale pre svega sferi politike, odnosno iz političkih razloga su neke odluke donete. Naime, to se iščitavalo najprije iz biografija dobitnika Nobelove nagrade. Ipak u prvi plan ove godine je stavljeno da je Bob Dylan dobio ovu nagradu za stvaranje novih poetskih izraza u velikoj tradiciji američkog pesništva. A koliko i ovdje stoji možda politika i čitav angažman Boba Dilana, pre svega u njegovoj stvaralaštvu 60. godina?
Ja to ne mogu da znam. Dakle, obrazloženje je tako, evo, kao što si ga pročitala, da je on, kako kažu, dakle, u toj američkoj tradiciji, unutar te tradicije uneo neke inovacije. I to sad je, kako da kažem, dovoljno abstraktno i široko da tu možete da stavite i da tumačite kako hoćete. Mislim, ja mislim da Nobelova nagrada sad, mislim, ona se dodeljuje, eto, već vek i nešto, i nije ona verovatno uvek imala taj status, ali mi sad ipak živimo u jednom medijskom svetu gde svi imaju mišljenje. Mislim, prosto, zapravo to nije mišljenje, to je stav. To je stav. I onda, naravno, mislim da sad vi imate i nemate nagrade koja neće izazvati sijaset komentara, koji su sad u ovom slučaju, dakle, oni se naravno svode na dve stvari, za i protiv, ali kao što je Vlada malo pre rekao, ja mislim da to nije pitanje. Sigurno je da ako se gledaju, da kažem, ti dobitnici, recimo, posljednjih 20 godina ili možda i više, tu u toj, ako imamo u vidu politički kontekst, možemo da kažemo sad da je to, ajde, određena vrsta možda ideologije, to nešto što bi bilo uslovno rečeno levo. I sad Bob Dylan tu na neki način pripada, ali ja mislim da je to ipak malo podcenjivanje toga šta je on radio. To je jedna velika karijera, on i tada nije bio i tada, dakle, on je već, ne znam, 60, recimo, 45. dakle, ima tu pesmu My Back Pages gde se odmah, kad je to još uvek, dakle, taj nekakav kontrakulturni pokret, ljudska prava i šta ja znam, mislim, čega je on nekako glasnogovornik, kad on pravi prosto jednu distancu prema tome. Znači, kod njega nisu stvari nikada, ja mislim, jednoznačne, te u tom smislu bi bilo, čini mi se, malo površno ga nekako odmah, to jest, iako su mu zbog toga davali, odnosno dali tu nagradu, mislim da ga nisu onda dobro čitali, da ga nisu pažljivo slušali. Mislim da je to sve ipak malo složenije od toga. A da ne govorimo, naravno, o tome, znači, što ta karijera ipak traje pola veka, što tu postoji 35 albuma, što postoji, ne znam, 12 serija tih butlega, što postoje neke knjige koje su pisane kao knjige, tako da, mislim, sad to nekako svesti baš samo na to, čini mi se da je ipak malo pogrešno.
Ja bih u stvari dodao nešto, ako sam dobro razumeo pitanje, a u stvari pitanje jesam razumeo, ali generalno ga nisam razumeo. To da li je ova nagrada njemu dodeljena politička ili politizovana, Da, ima šta ja ne razumem. Iz kog ugla se gleda kada se tako postavi stvar? Šta je tu političko kod njega? A kada mi o tome pričamo, znamo šta je prvi argument oni koji to zagovaraju, a to je da je Amerikanac. A kada to kažete, šta to znači? Amerikanac, znači, određujete stvar nacionom, pa onda počnete paranoično da razmišljate, aha, to je zato što mu zapravo komitet nije htio da da ni jednom drugom američkom književniku, jer ih, Bože moj, posljednjih godina navodno ne žele i ne smatraju kvalitetnim, a opet to pričaju ljudi koji ne poznaju književnost i koji ne znaju kakvu tradiciju američka, bez obzira koliko mlađa književnost u odnosu na Evropu, ima dobrih pisaca, i da u krajnjoj liniji kada bi se ovo i priznalo kao literatura, recimo sad hipotetično, još nismo stigli dotle dalje literatura, jeli? Ja malo ironišem, kada bi se dakle priznala kao literatura, ona bi bila zaista u potpuno tradicije američke književnosti. E sad, politizovati čoveka koji je ceo svoj radni vek proveo kontrirajući establishmentu, pa čak i sada kada je tiši, prosto je neshvatljivo, jer to nikakvog smisla nema. On se čak ponašao i na dodeli medalje američke pred predsjednikom Sjedinjenih Država, tako što postoji filmski zapis, dakle ne samo neki drugi, u kojem on ne progovara ni reč. Vi možete samo da mu zamerite to što nije skinuo naočare za sunce, jer je malo nevaspitano da to držite na očima u zatvorenom prostoru. I to je pitanje nekog drugog vaspitanja, a ne pitanje nagrada.
Kada sam pomenula tu političnost, zapravo bilo mi je na primisli jedna izjava Detmara, koji je u jednom tekstu u zborniku koji je objavljen o Bobu Dilanu izjavio da je Dilan najpolitičniji od naših popularnih umetnika i najpopularniji od naših političkih umetnika. I to je vrlo zanimljivo, povezujući zaista sa njegovim pesmama koje su bile i politične i antiratne i društveno i socijalno angažovane, pogotovo iz tog perioda 60. godina.
Pa ja
dodajući uz to da se Bob Dylan verovatno ne bi složio sa takvom konstatacijom.
On se uglavnom ne bi složio ni sa čim. I to je dobro. I dobro je što je takav. Ja zato stalno pričam da je on čovjek vrlo dosledan svom karakteru, svom proizvodnom sistemu, kako god to zvali. Jedino može da se objasni to političko ako bismo rekli da je komitet i neka tajna služba htela zapravo da izvede na površinu ozbiljnu kritiku Sjedinjenih Američkih Država i njihove današnje politike, što je naravno toliko klimavo kao argument, ali kada biste i to uzeli kao razlog, pa onda šta, on je čovjek heroj, onda je on neprijatelj svoje zemlje, a onda zašto je primio pre toga iz ruku vrlo skoro, on je i dobitnik Pulitzerove nagrade, ne zaboravimo, dakle dobio je sva priznanja koje američki intelektualac može da dobije. Dakle, nešto tu škripi ozbiljno i mislim da se mi pretvaramo, mislim na cijel svet, ne samo Srbiju, u jednu čaršiju koja priča manje više, da ne kažem gluposti, ali neozbiljne stvari.
Da se vratimo onda onome šta je to književno u stvaralaštvu Boba Dilana i kako ga povezati sa tradicijom pesništva, odnosno poezije, i šta je to novo doneo u svom pesničkom izrazu. Gospodine Bajac, vi ste ga prevodili još 80. godina i predstavili ste ga kao pesnika, pre svega u vodiču kroz savremenu američku poeziju, i to sa tri pesme koje jesu obeležile taj raniji period. Ali šta je to što osjećamo kao poeziju u njegovom stvaralaštvu, i da li ona ostaje poezija za slušanje ili je poezija i za čitanje?
Da, on se i tu pokazao kompleksan i možda, evo da upotrebim reč koju ne volim, kontradiktoran. Šta to znači? Da se stvari mogu kvalifikovati onda kada onako, kada ne očekujete da se tako mogu. Šta hoću da kažem? On je jedan dobar primer neočekivanosti ispisivanja poezije u dva oblika. Jedan je dakle ono što se zove pisanje stihova za pesme, takozvano uglazbljivanje, a drugo je takozvano čista poezija, da kažemo na latinskom poesija. I šta je on radio u stvari tokom svoje karijere? Postoje dovoljan broj primjera kada je on to što bi se očekivalo da bude izuzetno jednostavno u komponovanoj pesmi, dakle sa muzikom, pravio stihove koji su izrazito nekomunikativni, koji su komplikovani, koji su pesnički jedan konstrukt koji je ozbiljan, a istovremeno je imao pesme na kojima je insistirao da su poezija, koji su do te mere jednostavne i razumljive, što ne znači i loše, ali sada govorimo o formi ili razumevanju, da se onda bivate zbunjeni šta to on u stvari radi. I naravno da je prirodan odgovor da je zajednički imenitelj njegovo verovanje u poeziju. Svi ljudi prebregavaju to da je on čovjek sebe smatra pesnikom, i ja podsjećam na to, to sam negdje verovato i napisao i rekao, pojma, ne, da je on samo prve 2-3 godine pokušavao da negdje dokaže ili pokaže da to što on radi jeste književnost. Sad govorim i o prozi, ne samo o poeziji. I onda je vrlo brzo odustao, jer je verovatno shvatio da to nikakvog smisla nema. Šta preostaje u takvoj situaciji nego da nastavite da radite to što radite, ako radite iz ubeđenja. I to radite. I pustite javnost da to kvalifikuje kako god želi, a vi radite ono što želite. To je neko spoljno tumačenje koje ja vidim, ali mogli bismo da pričamo ili analiziramo te pesme na ove ili one načine, i pretpostavljam da ćemo to i raditi, da ja sada ne držim baš monolog, ali vi mene pitajte, pa šta budem znao, ja ću to odgovoriti.
Marijane, veze između popularne kulture i književnosti je neminovna danas, i imamo primjere kada se dakle popularna kultura pa i muzika transponuje u književnost. Ali šta je obrnuto? Šta se dešava? Šta je to što je u popularnoj kulturi ili zapravo u muzici književnost donela? I da li se to prepoznaje u stvaralaštvu Boba Dilana?
Pa Dilan ima, sad mislim, stavim je mozak kako se zove ta pesma, mislim to je jedna od poznatijih iz te baš najranije faze, gde on baš kaže eksplicitno I'm a poet, I hope I don't blow it, recimo. Mislim, kao ja sam pesnik i nadam se da neću da zeznem stvar s tim u vezi. Dakle, on očigledno, sad to nadovezujem se na ovo što je Vlada rekao, znači on očigledno sebe od samog početka svog, mislim, on tad ima 22 godine, recimo, i to mu je, na primjer, drugi ili treći album, sebe razume kao pesnika. Je tako? Prirodno je da onda se on bavi nekako, na neki način poezijom u tome što radi. I on ima u brojnim pesmama, mislim, tu postoji zaista veliki broj referenci, naravno ne samo na literaturu, ali i na literaturu, gde se vidi prosto da je on čovjek, mislim, naravno i čitao knjige i da ga je to sve zanimalo, i konačno u hronikama postoje svedočanstva. Dakle, gde on govori, gde vidite, sad to jeste jedno samouko obrazovanje, ali to je, mislim, isto tako obrazovanje. Mislim, sad to što nije možda on, ne znam, diplomirao književnost na Yale-u, mislim, ne znači da on ne zna književnost. I ja mislim da u stvari, to mi se čini kao važno, prosto ovde nekako kad je Dilan u pitanju, dakle njegove te ključne formativne godine, taj dolazak u New York, znači početak 60-ih godina, se poklapaju sa vrhuncem nekakvim bitničke književnosti. I ja mislim da je on jedan od njih. I ako pogledate, dakle, jedan onako potpuno na prvi pogled beznačajan podatak, njegova turneja se zove Never Ending Tour, dakle turneja koja se ne završava, koja traje 30 godina. Šta je to nego On the Road Jacka Kerouaka? Dakle, to je taj život neprestano na putu, neprestanog nastupanja, čitanja sveta, komentarisanja sveta. I ja mislim da, sad evo, dakle, ako bismo hteli da budemo blagonakloni, a ne vidim zašto ne bismo bili blagonakloni, da nagrada Dilanu zapravo jeste jedno priznanje toj velikoj, mislim velikoj, prosto beskrajno značajnoj tradiciji bitnika, koji su promenili ne samo američku, nego i svetsku književnost, koji su u stvari prva, ja mislim, prva, da kažem, prva epoha, prvi krug američkih pisaca, intelektualaca, koji je bio, koji je imao sad taj uticaj na Evropu. Znači oni nisu kao ova izgubljena generacija išli u Evropu da dobiju priznanje, nego su u stvari i Ginzberg i Kerouac, mislim, jesu oni naravno bili i u Evropi, jel tako? Ali su, to je sad kao, mi smo Amerikanci, to je to, mislim. I to naravno ima veze i sa, ne znam, performansom i sa kao kontrakulturom 60-ih, i to je sve Bob Dylan, mislim, sad on, prosto on, eto, sticajem okolnosti, traje do danas, ali ja mislim da on ne može da se posmatra izvan tog konteksta. Mislim da je taj kontekst apsolutno i književni i kulturni svakako, i to je to.
Ima još jedno ime koje je važno, ali sada vidimo koliko je ono važno, dakle, kada se slušaju i čitaju pesme Boba Dilana, to je ime velikog pesnika Dilana Tomasa. Koliko on takođe, ne samo imenom koji je Dilan zaista pozajmio od njega, nego i svojim stvaralaštvom potvrđuje taj nastavak ili tu liniju o kojoj je pevao i sam Tomas.
Pa, ja mislim da je Dilan koristio nešto što bismo zvali tradicijom uslovnom, jer uvek stalo imamo taj problem sa trajanjem u Americi, u Sjedinjenim Državama. Dakle, tradicionalne literature koja je bila klasičnije prirode i one moderne koja je bila korak dva ispred njega. To je ovo o čemu si ti pričao, dakle, o bitničkoj generaciji. Spoj toga je proizvod Dilana, ali ima još nešto važno, možda samo drugačijim rečima rečeno, što smo načali, jer to je ta moderna američka tradicija zapravo se sastojala iz velikog broja ljudi koji je u Njujorku, naročito na Manhattanu, imao nekoliko mesta. Jedno od najvažnijih je bila crkva Svetoga Marka, St. Mark's Church, na kojoj se u stvari proizvodilo od 60. godina nadalje to nešto što je bilo multimedijalno, ajde sad tako da kažemo. Dakle, gde su se ujedno recitovali stihovi, izvodili performansi ili kao god se to onda zvalo, a nije se tad zvalo baš tako, gde se pojavljivala muzika, je to je, to su mesta na kojima su se rađali ljudi poput Patti Smith, poput Lua Reeda, kasnije i onih mlađih, ima ih bezbroj, i Dylan je samo jedan od njih. On se možda razlikao u tom trenutku što je on bio, ako smijem tako da kažem, seljač iz unutrašnjosti, i on je malo nosio tu country priču koja nije bila urbana u meri u kojoj je bila ovih ljudi iz Njujorka. Ali je s druge strane on time oplemeni ili razmekšao možda strogost urbane gerile koja je zapravo kroz književnost radila sve vreme. I ono što je bilo fantastično, ja sam prisustvao o tome kasnije godine, baš 60-ih, za baš toliko star, ali sam prisustvao na tim mestima ljudima koji su danas recimo vrlo cenjeni, nevečeni mladi, tada su bili mladi pesnici poput John Jorna ili ljudi koji su koji su kasnije nastupili u muzici, i to su one granične oblasti gde smo mi svi, iako nismo dovoljno obrazovani, osjećali da se tu igra neka igra između muzike i književnosti i onoga što se vidi na sceni. Dakle, jedna sprega različitosti koja je donosila nešto novo. To je vremenom zapravo postala moderna tradicija Amerike, i to je jedno prirodno stanje kulturološko kod njih. Dakle, mi malo ne znamo o tome, osim što mnogi koji pričaju o ovome ne čitaju to što se napisalo. Dakle, podsjetiću i obrnut slučaj. Alen Ginsberg, koji je zapravo pokretač te intelektualne pobune u Americi, je posle 56. godine Urlika kao poeme i sudskog procesa koji je po književnost zapravo prošao dobro, imao iskustva svega ovoga. On je pokušavao da ubaci muziku u to što piše, doduše nije baš bio talentovan za to, ali je to radio. Bilo je prirodno da uđu u studio ti ljudi da snimaju nešto što je bilo kobajagi pevanje, muzika koja je bila, ja imam bezbroj ploča, ja lično mislim, to je nevažno, nego hoću da kažem, postoji bezbroj ploča, to je tradicija američke kulture u kojima se snimaju recitovanja uz muziku i svi među oblaci koji se prave kroz tu muziku ili književnost, i to je jedan ogroman broj vrlo talentovanog sveta koji je išao svojim putem, a koji je imao zajednički imenitelj u tome. Dylan je samo bio jedan čovjek koji je iskočio na taj način. Ali su oni svi zapravo bili zaslužni građani jedne nove kulture koja nije odustajala. Ono što su možda bitnici uneli, to je druga priča. To je, dakle, ta daleko istočna filozofija koja je sad unosila neku drugu priču i čitav jedan režim novi gledanja na stvari, ali setimo se Beatlesa istog perioda, jel? Oni su istim tim koracima išli u Indiju i to je ta priča o novim filozofijama kada je krizirala po njima zapadna, pa su tražili izlaz u ovome, sad to hemija, droge i ostalo je manje važno, ali to je jedan konglomerat autentične vrste kulture koje neko može voliti ili ne, ceniti ili ne, razumeti ili ne, ali mora prihvatiti kao deo opšte kulture jednog kontinenta.
Idemo na blok reklama, slušamo ponovo Boba Dilana, onda nastavljamo razgovor.
Eko. U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta, nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF-RS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit bili daj. Nek se da, nek se pleće, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick Hermina Melvilla. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
U središtu pažnje Bob Dylan i Nobelova nagrada za književnost, gosti Vladislav Bajac i Marijan Čakarević, i nastavljamo priču. Koliko je, Marijane, Bob Dylan menjao svoj glas, koliko je menjao svoj poetski izraz u okviru ovih 50 godina, koliko je, dakle, i na sceni i iza scene dok piše, a koliko se to odnosi i negde na pominjanje country muzike i promene koje je izvršio u samoj muzici, folk muzici, i približio negde poimanje, dakle, tog pravca u roku sa poimanjem narodne književnosti, odnosno narodnog pevača?
Mislim da on može da se tu, verovatno ovi nisu pogrešili kad su ga povezali sa tom tradicijom. Dakle, tih od Homera pa ne znam, preko svih tih ono Minezengera i Trubadura i Trovera, zaključno sa eto njim. Dakle, to su ti šansonjeri koji imaju to sebe, gitaru, i oni imaju usnu harmoniku, eto, mislim, imao je kao usnu harmoniku. Tako da on, dakle, to jeste ta neka, ta mislim, maltene mitska figura u stvari pevača koji ide kroz svet i onda opeva to što vidi. Sad, mislim, što se tiče njegove uloge, dakle, u kontekstu pop muzike, mislim da je jedna emisija malo, mislim, verovatno i simpozijum jedan malo da se sad sve to onako detaljno analizira, ali da, evo, probaću sad da skiciram. Znači, ja mislim da kod njega uvek prosto postojala jedna potreba da reaguje na stvari koje su u tom trenutku u središtu pažnje, i to su 60-ih je prirodno, jer je tad bio najmlađi, mislim, najpotentniji, najaktivniji, kao i svi ljudi. Znači, nije on sad tu se ništa i ja mislim da 60-te, pogotovo američke 60-te, da to apsolutno, one ne mogu da se razumeju bez Dylana. Mislim, šta se tad, ne samo njega, ali njega možda više od ostalih. I sad taj ono, recimo, mislim, tu postoje ti onako trenuci koji su postali, ne znam, pop mitologija, dakle njegovo, ne znam, kad je uključio na tom festivalu u Newportu, kad je on priključio kao gitaru, akustičnu struju, to je kao bio skandal, mislim, to je bio prevrat. Ali on u osnovi, ja mislim da jeste, da to sad ako govorimo o žanrovima, znači on jeste u stvari taj folk. Dakle, to nije baš rock'n'roll. Rock'n'roll su ipak Stonesi i, ne znam, možda Beatlesi ili tako, dakle, to je ta tradicija onako benda. On je ipak taj mitski pevač, mislim, koji je, eto sad, dakle, on može da postoji u 21. veku. Sad na, ne znam, 37 albuma i kao recimo 12 ovih butlega i ko zna još koliko, dakle to je jedna zaista zamašna brojka pesama i tu naravno da ima svega, ali ja mislim da je to svet, to je naš svet i to jeste u tom smislu. Dakle, to jeste u tom smislu nekakav folk, ali mislim da je Vlada to malo pre rekao i to mislim da je jako važno. On je imao, postoje kod njega, dakle, te njegove najbolje pesme, to mislim, apsolutno nije ništa što, mislim, to nisu stvari koje mogu da postanu, mislim, to nisu stvari koje su popularne tako lako, znači, to ipak nisu Beatlesi. Uz moje obožavanje Beatlesa, dakle, to nema nikakve veze, sad mislim, to ono, Beatlesi su najveći, sve u redu, znači, ali recimo, ne znam, Ballad of Tin Man, pa mislim, nije to sad da vi sad to čujete i da ćete vi baš da plešete uz tu pesmu, znači, vi to sad, ono, to je nešto što vi sad sednete, pa preslušate jednom, pa drugi put, pa pročitate tekst, pa kao da vidimo šta je sad ovo, i možete još 150 puta da čujete i neće vam biti do kraja baš, dakle, vi imate, to je vizija, onako, baš ta jedna. Mislim, u toj tradiciji, čini mi se, tih, dakle, bitničkoj tradiciji najbolju, koja ide, ne znam, koja dakle, vuče svoje korene od nekakvih nadrealista i, ne znam, nekog Remboa i tako dalje. Znači, sad tu možete da, onako, slojeve i slojeve da razlistavate. To je onaj najbolji Dylan i to, ja mislim, da postoji jedan odmak upravo od tog folka koji je, ajde, kao nekakav narodni govor ili iz naroda, znači to je sad ipak nešto sasvim drugo, to je jedan individualac i jedan onako autentičan pesnik.
A koliko se, gospodine Bajac, menja vizura, odnosno perspektiva Dylanovih pesama onda kada se slušaju i onda kada se čitaju na papiru? Da li postoji razlika?
Pa postoji, da. Postoji samo zato što su različiti mediji ili eho onoga što se čuje drugačije i to je prirodno, jel? Ne može se drugčije odgovoriti. Ne može se reći da isto je, zato što gubi smisao, jel? Zašto postoje ovdje različiti oblici. Zašto obojica, vidim, insistiramo na toj uslovnoj tradiciji sa užim značenjem reći? Povezujem to sa pitanjem. Imate, na primjer, i zašto ima pomenuo snimanje ploča, pisaca, književnika, pesnika, to je jedan proces. Proces prelaska iz jednog oblika, iz jednog žara u drugi. Fantastičan primjer je Patti Smith, koja je bila pesnikinja isključivo zapravo, i ne samo pesnikinja, ona je čak i napisala jednu knjigu koja se zove Babel, koja se može prevoditi sva sreća dvostruku kao zbrka i kao vavilonska kakula, koja je nešto slično Tarantuli Boba Dylana, dakle jedna teško prohodna literatura, ali literatura. I zašto nju pominjem? Zato što je ona možda slikovitija u tom procesu dolaženja u muziku. To su, dakle, ona je osnovala bend. Takav pesnik vam je, nema veze iz koje kulture dolazi čak, Jan Anderson, takav vam je David Byrne. To su ljudi koji su pisci u svojoj osnovi. Da li ih mi zovemo ili ih je književnost priznala, to je toliko nevažno suštinski. Zato što vi kada skinete, ako je neko samo celoga svog veka i pisao pesme za kompozicije, pa ih vi svučete sa muzike, vi ćete vidjeti da to ima svoju vrednost samo po sebi.
Sad ovdje se postavljaju dva pitanja. Jedno je kada dovedemo u kontekst sa nagradom za književnost. Dakle, da, onda je jako bitno da li ih književnost priznaje kao takve umetnike i stvaraoce. A drugo pitanje je u stvari vezano za jednog drugog velikog i pesnika i muzičara koji nas je nažalost napustio, to je Leonard Cohen. I prve reakcije ljudi kada su čuli, nekih od ljudi kada su čuli da je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, bila je: a zašto ne Leonard Cohen? Mi kod nas imamo i jednu knjigu prevedenu koja govori baš o Dylanu i Cohenu kao rock and roll pesnicima. Pitanje je naravno za obojicu. Šta vi mislite, dakle, zašto se Leonard Cohen mnogo više doživljava kao pesnik nego što se doživljava Dylan?
Pa, kontradiktoran je odgovor, ako sme tako da se kaže. Zato što je Cohen u svojoj suštini jezički gledano mnogo jednostavniji pisac. On je mnogo razumljiviji pisac. On nema ovakve amplitude kakve ima Bob Dylan. I on je nije imao pretenziju da, ne kažem da je Dylan imao, ali ispostavilo se da on nije mogao da bude vođa generacije, pa ni glas generacije, što važi za Dylana, jer se Dylan hvatao tema koje su mnogo šire, koje su sociopolitičke prirode, a Cohen je bio jedan, ovo neću reći sebi, htio sam da kažem sebični pisac, ali ne sa negativnom konotacijom, to je značilo da se okreta o stvarima koje su u 90% slučajeva ljudska intima, ljubav, Bog, dakle stvari koje su zatvorene. Onda kada se bavio širim temama, to je radio iz neke vrste ljutnje. On ima jednu fazu, naročito ranu fazu kada je bio ljut na svet ili već na samoga sebe, i kada se bavio tim opštim temama, i to je jedna prolazna faza. Ali on po svom dahu nije čovjek koji se bavi tim generacijskim temama, on se bavi individualnim temama, insistira na tome. I to je jedna druga poezija, to je jedna druga škola, kao što je u vrijeme Bitnika i Dylana postojala škola Franco Hare u Njujorku. Dakle, potpuno jedna intelektualistička poezija koja je bila potpuno jedna druga slika stvari. To su prirodne pojave, to smo imali u srpskoj književnosti uvijek. Dakle, sve škole se razlikuje i iznedre neke bitnije ili nebitnije ljude. Primjer Dylana i Cohena je odličan zato što su oni dijametralno suprotni. To nije prepreka bila da se cene međusobno, u početku se nisu družili, a posle Boga mi jesu. Ali hoću nešto drugo da kažem. To kada se razlikujete na način na koji se razlikujete, onda i prirodna posljedica. Ja bih obrnuo u stvari vaše pitanje. Da je Cohen dobio Nobelovu nagradu za književnost, ove polemike ne bi bilo, ja mislim, uopšte. A onda bismo mi trebalo da razvijemo polemiku, a zašto je nema? Jer, ne sada naravno zarad žute štampe, nego zato što je i to legitimno pitanje, otkud Cohenu Nobelova nagrada, hipotetički, jel? Mada ja mislim da on nije želeo. Ali ovo je, ja mislim da je dobro što je Dylan dobio nagradu, zato što je to prisililo svijet da počne da razmišlja na malo drugačiji način. Mi onako idemo u neki čorstvo, kako nije jasno kakav će kraj biti, ali je prisililo ljude, i možda su po prvi put ljudi iz komiteta koji su stalno kritikovani, ali ne zaboravimo, oni se menjaju, nisu to isti ljudi. Imamo mi našeg autora, jednog u geopolitici, koji je bio sekretar Nobelovog komiteta do prošle godine. Hoću da kažem da to kada se pisci razlikuju, pa neko dobije, neko ne dobije, to znamo, to je opšte mesto, to sad neke druge teme. Ali Dylan je važan zato što je razbekšao tradicionalizam. Bez obzira što je i on sada čovjek sa 75 godina, bez obzira što i njemu možda prolazi vrijeme i što sada, ne znam, nove generacije imaju svoju priču, ali on jeste malo uzdrmao establishment u literaturi. Ako bolje razmislite, navući ću bez konzervativnih pisaca, ja mislim da to stvarno jeste dobro i po srpsku književnost. Znači što se sada vidjelo kako pisci naši reaguju na ovakvu nagradu. Ja sam sablaznut tom konzervativnošću, tim nedopustivim tradicionalizmima koji su i bili kriterijum za napad na ovakvu jednu odluku.
Sad je pitanje šta nam Nobelov komitet i šalje kao poruku baš ovakvom odlukom. Da li su se granice književnosti promenile? Marijane, i vi ste pesnik. Da li to znači da se, dakle, poezija negde, bez obzira što je bila nagrađivana prethodnih godina, da se smešta u jedno hermetično polje, a da se ovim, između korice knjige, a da se ovim pomera u smislu više slušanja poezije i onih konkretnih poruka koje nosi i nosi pesme Boba Dilana? Mnogo lakše?
Pa, na prvi pogled to može tako da deluje, ali ja ne mislim da je to sad nužno tako. Mislim, recimo, bilo je sad, evo ovako, dakle, malo izokola da pravam da odgovorim na ovaj vaše pitanje. Bio je, na primjer, na nedelju dana ili mjesec dana, sad ne znam tačno, baš pred ovaj datum kao dodele ove nagrade, i bio je neki tekst u New Republicu, zaboravio sam sad tačno ko je to pisao, jedan jako duhovit čovjek za koga se vidi da je onako vrlo upućen u stvari, gde on daje listu od recimo nekih stotinak pisaca iz celog sveta, naravno, i sad kao zašto, prvo ide argumentacija zašto Amerikanac neće dobiti, i onda sad on pobraja, ne znam, Philip Roth, Pynchon, DeLillo i tako dalje, i onda Dylan, i otprilike samo bio komentar, ako sam dobro zapamtio, kao, ma daj, kao, nemoj da se šalite, mislim, kakav Dylan, mislim, sad kao, to je ipak neozbiljno, pri čemu ne ono da je neozbiljno zato što je to, zato što on misli da to nije literatura, nego zato što kao Nobelov komitet je prosto jedna konzervativna institucija koja takvu stvar ne bi nikada uradila. E sada, mislim, baš bi volao, zanimljivo bi bilo recimo da li, šta je čovjek napisao, nisam sad pratio dobro, ali šta je čovjek rekao na to, mislim, ovaj autor. Priznanje ovo je u stvari neka vrsta, po mom osjećanju, legitimizacije iskustva, dakle, pop kulture kao relevantnog dela kulture. Ja mislim da je to važno. To je naravno, sad to može da, mislim, izazove razne besove, i to je i prirodno i šta znam. Da li je sada zato što je Dylan dobio, ne znam, Nobelovu nagradu, da li to umanjuje vrednost, ili da li su sada pale akcije na nekakvoj berzi vrednosti, ne znam, Pynchonu ili DeLillu? Naravno da nisu. Mislim, jel kao Nabokov manji što ni, ili Joyce koji nisu dobili, pa to su, mislim, Borges, pa to je smejurija, mislim, prosto literatura tako ne funkcioniše, to znamo. Ovo je, čini mi se da ovo više onako stvar sociološko-kulturološka, i u tom smislu apsolutno dobra, jer da, dakle, pop kultura je jedno ogromno polje gde postoje veliki umetnici, Dylan je možda najveći ili svakako jedan od najvećih, i to polje, to iskustvo da od druge polovine 20. veka, mislim da umetnost i kultura, dakle, ne mogu da se razumeju bez razumevanja toga. Naprosto, ono što je nekakva visoka kultura, mislim da nije, da to nije jednostavno sve, i da vi ograničavate ljudsko iskustvo i umetničko iskustvo ljudi ako to zanemarujete i kažete sad to nije to. Mislim, to je, da malo pojednostavim, znači sad mi možemo da kažemo, recimo, mislim, pošto sam ja razmišljao bio jako ne samo u vezi sa Dylanom, nego i u vezi sa drugim autorima, dakle, da li su sad to što je liriks, što se zove onako tehnički liriks, odnosno, dakle, stihovi za pevanje, da li je sad to poezija? Mislim, to je pitanje možda, čini mi se da bi to bilo najbliže nekako odrediti kao primijenjenu umetnost. Dakle, ono što je primijenjena umetnost, to je i ovo. E sad, i u primijenjenoj umetnosti, da banalizujem stvari, znači, vi napravite neku vazu, koja naravno ima pre svega funkciju da se u njoj drži cveće. Ali to ne znači da ta vaza, ako je vi lepo napravite, neće biti umetničko delo. E sad, u ovom slučaju ja mislim da ne samo Dylan, naravno, i nije on uopšte jedini, to su prosto umetnička dela.
I sad, evo, za kraj kratko pitanje. Znamo svi da živimo zapravo doba nečitanja, odnosno da se čita sve manje i manje. Da li je poruka, između ostalog, i Nobelovog komiteta, dakle, da, slušajte poeziju, pošto će mali broj ljudi zaista uzeti da čita poeziju Boba Dilana, a zanemarite romane od 400-500 strana, zanemarite stihove pesnika, odnosno knjige zaokružene zbirke ili knjige poezije?
Ja, po cenu toga da imamo ograničeno viđenje stvari, mislim sljedeće, da je Nobelov komitet, svesno ili nesvesno, sasvim sve jedno, učinio jednu vrlo važnu stvar za modern svet, a to je da prikaže da i u književnosti treba postoji jedna vrsta demokratije. I ovo je ponuda da se procenti izmene, izmešaju ili pridodaju postojećim u klasičnom smislu shvatanja literature, i da je jako važno da se čitaocima ovoga puta, jel, bez obzira da li bili i slušaoci usput ili prethodno bili slušaoci, dozvoli mogućnost da pročitaju nešto što su čuli. Ili pročitaju nešto što nisu čuli, a Dylan i slični su napisali, jer ne zaboravimo, postoje pesme koje nisu stavljene u muziku. Na primjer, u Koena ja znam za 60 pesama koje će tek da se eventualno pojave, koje nisu završene, a njegov sin će to završiti. Hoću da kažem, ne možemo da cementiramo istinu, zato što to ne treba, nepraktično je. Demokratija izbora mora da postoji, naročito u vremenu neoliberalnih ekstrema, u kojima sve postoji što se zove demokratija, to nije. Ovo je po meni gest, i ne zaboravimo, skandinavske države još uvijek čuvaju nivo demokratičnosti u tom smislu i te socijalne pozadine u demokratiji, koja je jako važna, nadam se da ne politizujem staro što pričam, nego civilizacijski gledam star, to hoću da kažem, da je ovo jedna pravičnost i pravda za književnost. Ništa književnost neće izgubiti, kao što si ti rekao, naprotiv, ona će samo sada dodati na sebe još nešto što možda do sada nismo bili u stanju tako globalno da priheftamo za klasičnu literaturu, i mislim da je to zdravo. Nikoga naterati ni na šta neće, svako će i dalje imati svoj izbor.
Marijane?
Pa ja sam to malo pre rekao, dakle ja ne mislim da će, mislim, knjige sad prestati da se čitaju, zašto bi, mislim, ko želi da čita, mislim, može da uzme pa da čita iz protesta što je Dylan dobio Nobelovu nagradu, nek uzme, nek čita Podzemlje Delilovo, eto, to je veliki roman, uživaće u njemu, na primjer, mislim, ili ne znam, nek se vrati u Liksu ili Prustu, još bolje, mislim, pa šta sad, uživaće, mislim, i u tome, dakle, ne vidim uopšte da bi ta stvar, kako da kažem, logika mi malo škripi, ta to čini mi se prosto da je to jedno pojednostavljenost, ali uopšte pitanje to, dakle pitanje postavljeno je postavljeno u stvari iz tog jednog sveta, dakle iz sveta 2016. godine, to je svet u stvari koji je svet medija, koji je svet stavova i svet koji je sve, da kažem, ono, crnji i belji. Zapravo, dakle, to je sad ono, ne, to mora da bude ovako. Pa mislim, nije, svet je mnogo složeniji i bogatiji nego što to nama izgleda. Mislim, to je sve u stvari što, i naravno, mislim, hvala Dilanu što nam ga je obogatio, to je sve što mogu da kažem.
Možda je ova nagrada došla u pravom času, onda kada se možda nazire i kraj rock'n'rolla onakog bar kakvog su ga zapravo i Dylan i Cohen i mnogi drugi tretirali, odnosno videli i doživljavali. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Gosti su bili Vladislav Bajac i Marijan Čakarević, a sa vama danas u emisiju U središtu pažnje Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tamara Krstić. I emisiju završavamo još jednom glasom Boba Dilana. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get juiced.